kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme. Moikka, ja mukavan kun päädyitte istumaan mun kanssani iltanuotiolle. Mun nimeni on Jenna, ja koska mä en valitettavasti voi taata teille Sami Kurosen seuraa, niin te joudutte tyytymään vain muuhun. Vaikka tälläkin iltanuotiolla tullaan perehtymään parisuhteiden kiemuroihin ja nostetaan niiden salaisuudet esiin, niin te pystytte grillaamaan korkeintaan muutaman makkaran mun höpötykseni aikana, joten jätetään se armoton ihmisgrillaus suosiolla Kurosen käsiin. Ja vaikka se on musta tosi mukavaa, että te istutte tässä iltanuotiolla mun kanssa, niin mä en voi luvata teille mukavaa oloa enää kovin pitkäksi aikaa. Joten, mikäli susta tuntuu siltä, että kohta astutaan liian suuri harppaus juuri sun mukavuusalueesi ulkopuolelle, niin mä suosittelen ottamaan kuuntelun jonkun kevytmielisemmän podcastin. Jos taas haluat haastaa itseäsi ja tutustua epämukavuusalueeseesi, niin mä toivotan sut lämpimästi jäämään mun seuraani. Eli idea podcastille syntyi ihan puhtaasti omasta mielenkiinnosta henkimaailmaa, paranormaaleja ilmiöitä, yliluonnollisia kokemuksia sekä kummituksia, aaveita, henkiä, jne, you name it kohtaan. Tämä on aihepiiri, joka jakaa kuulijakuntansa ääripäiden molempiin nurkkiin, mutta jättää myös monet pyörimään epätietoisina ääripäiden rajoille. Kummitustarinat ja paranormaalit ilmiöt on jo vuosisatoja elänyt meidän keskuudessa. Ensin suullisina tarinoina ja pelotteina, esimerkiksi iltanuotioilla ja iltasatuina lapsille. Ei kyllä tuli siten mieleen kertoa, mutta niin vaan ennen vanhan toimittiin. Ja sitten sen jälkeen on sukutarinoina kulkenut kummitustarinat eteenpäin. Niitä on kerrottu monenlaisina kirjoituksina ja myöhemmin niistä on tehty elokuvia ja myös dokumenttisarjoja. Mä puolestani haluan suoda niille kunnian tuomalla ne kuulluksi podcastin muodossa. Aloitusjaksomme tarina sijoittuu Päijät-Hämeessä sijaitsevan Asikkalan kuntaan. Asikkala ja Kirkasvetisen Urajärven kylä sijaitsevat Vääksyn ja Heinolan välimaastossa, noin 25 kilometriä Lahdesta. Urajärven etelärannalla omalla niemellään, noin puolen kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta, voi löytää Urajärven kartanon, jossa pääsin käymään ihan paikan päällä tätä jaksoa edeltäneen tutkimusjaksoni aikana. Mut otti vastaan kartanon lämmin sydäminen ja aivan ihana opas Heidi Rask. Nykyään museokartanona toimivan kartanon ja sen tilusten kertomus alkaa Ruotsin kuningatar Kristiinan ajalta vuodesta 1649, jolloin Baltian saksalainen luutnantti Berend Möller sai lahjoitusmaana suuren osan Urajärven kylästä sen jälkeen, kun alkuperäiseksi lahjoitusmaaksi kuuluneen Kurhilan kylän alueiden kanssa havaittiin ongelmia, niiden kuuluttua muiden maanomistajien lahjoitusmaihin ja omistuksiin. Vuonna 1652 Berend Möller muodosti 5 autiotilasta koostuvan säteritilan. Niiden pinta-ala oli noin 10 000 hehtaaria, mikä on aika paljon lääniä. Tästä pari vuosikymmentä myöhemmin Berend Möllerin kaukainen sukulainen George, anteeksi jos lausun tämän nimen väärin, Jürgen Heidemann, osti tilan itselleen. Yrityksistä huolimatta Heidemannin sukua ei hyväksytty Ruotsin tai Suomen ritarihuoneelle. Ei ennen kuin Ruotsin ritarihuone viimein hyväksyi heidät vuonna 1824. Suomen ritarihuone puolestaan hyväksyi heidät 10 vuotta myöhemmin, jolloin vihdoinkin Heidemannin sukunimi muuttui viralliseen muotoon, von Heidemann. Von Heidemannin Urajärven kartanon viimeisiksi perillisiksi jäivät naimattomiksi jääneet sisarukset Hugo von Heidemann ja Akseliina, kutsuma nimeltään Lili, joten käytän kerronnassani hänestä nimeä Lili, von Heidemann. Tarinaperinteiden mukaan Hugo olisi saanut piikojen kanssa lapsia, mutta koska he olivat saaneet alkunsa aviottomissa suhteissa, he jäivät perinnettömiksi. Hugo ja Lili halusivat tehdä kartanostaan museokartanon. He matkustivat paljon järjestettyjen ulkomaisten matkailuryhmien kanssa ja toivat matkamuistojen lisäksi myös paljon ideoita, joista muun muassa on syntynyt Urajärven kartanolta löytyvät kreikkalaiset patsaat, katon harjannetta koristeleva lohikäärme sekä sen aikainen sisävessa. Matkamuistot löytyvät yhä kartanosta niiltä sijoiltaan, johon ovat Lilin ja Hugon aikana jääneetkin. Jo 1900-luvun alkuvuosina He alkoivat nimittää kartanon sivurakennusta muistojen hiljaiseksi kodiksi, josta he tekivätkin tuohon aikaan kotimuseon. Vuonna 1917 Lili myi osan kartanosta ja sen tiluuksista Suomen muinaismuistoyhdistykselle. Vaikka Lili antoi sievoisen lisäsumman sukuhautojen hoitoa ja kartanon ylläpitoa varten, vuoden 1918 sisällissodan inflaatio kutisti sitä ja museo saatiin avattua yleisölle 1928. Tietojen mukaan Urajärven kartano on Suomen vanhin kartanomuseo ja se on vielä tänä päivänäkin avoin yleisölle kesäaikaan. Itsekin pääsin kartanolla käyntini aikana käymään sekä sukuhaudoilla että Valhallassa, kaarevassa pylväillä koristellussa temppelissä, joka on mäen päällä oleva näköalapaikka. On arveltu, että Hugo ja Lili rakensivat temppelin ystäviensä kanssa säveltäjän Richard Wagnerin kunniaksi. Sukuhaudoilla oli todella rauhallinen tunnelma, vaikkakin monet vierailijat ja kartanon työntekijät ovat kertoneet kokeneensa siellä aktiivista toimintaa kartanon kummitusten osalta. Nämä ovat muun muassa näköhavaintoja liikkuvista hahmoista. Von Heidemannit käyttäytyivät ylhäisesti säätyläisten tapaan. Heillä oli kartanolla oma henkilökuntansa ja näiden lisäksi vuokraviljelijät eli torpparit, jotka hoitivat kaikki kartanon puhdetyöt. Käsitysten mukaan Urajärven herrasväen ja työväen välillä vallitsi pienestä villunkipelistä ja kilpailuasetelmasta huolimatta hyvä ja tiivis yhteys. Heidän keskuudessaan kerrottiin paljon kartanoon liittyviä kummitustarinoita. Yhden tarinan mukaan kartanon renkenä ja talonmiehenä toiminut Hannes Simolin olivat palvelusväkeen kuuluneen vaimonsa ja ystäviensä kanssa olleet sisätiloissa, kun olivat säikähtäneet kuistin ovelta kuulunutta todella kovaa ryskettä. Aseen kanssa valmiudessa ollut Hannes oli kysynyt muutaman kerran, kuka siellä on, saamatta siihen koskaan vastausta. Hannes oli uskaltautunut ovelle, missä ei ollut ketään, joten hän oli keksinyt nerokkaasti kerätä kasan lunta ulos kuistin oven eteen nähdäkseen ovella kävijän jäljet. Tuvan kuistin seiniä rämisyttäneet rysket oli toistunut, mutta lumi ulko-oven edessä oli pysynyt koskemattomana. Myös kartanon omistajan Lilin kerrotaan nähneen kartanolla tavallisesta poikkeavaa. Hän oli ollut ystävänsä kanssa kartanon pihalla alueella, jota kutsuttiin siihen aikaan naisten pihaksi. Heidän puuhastelunsa oli keskeyttänyt valkean liikkuvan hahmon näky, joka oli säikäyttänyt heidät pahanpäiväisesti. Lili von Heidemann ja Augusta Snellman olivat juosseet kauhuissaan päätäpahkaa sisälle palvelusväen ovesta, joka oli ollut ehdottoman kielletty kulkureitti aatelisille, mutta he eivät olleet pelon vallassa kyenneet ajattelemaan säätyläisten säännöksiä. Lili mainitsee itsekin ohimennen kokemuksistaan omissa muistelmakirjoituksissaan. Kartanon puhutuin kummitustarina kertookin Lilin ja Augustan näkemästä valkeasta roupasta, Sofia von Heidemannista, pahamaineisen Axel von Heidemannin ensimmäisestä vaimosta. Ennen Hugo ja Lilia kartanon omisti heidän isänsä Axel von Heidemann, joka eli vuosien 1803 ja 1867 välissä. Vuonna 1829 Axel palasi Suomen suurruhtinaskuntaan oltuaan Ruotsissa sotapalveluksessa. Lähes kaikki kertomukset hänestä asettavat hänet negatiiviseen valoon, ja monessa viitataan hänen sotilastaustaansa. Häntä kuvataan väkivaltaiseksi juopoksi, joka harrasti avioliiton ulkopuolisia suhteita ja irstailua. Erään tarinan mukaan hän jopa riisti lapsen äidiltään, mutta tästä mulla ei ole sen tarkempaa faktatietoa tai pohjaa totuudelle. Moni kuitenkin pelkäsi Akselia ja uskoi hänen olevan yhteydessä jopa paholaiseen, aivan kuten Asikkalan naapurikunnan Sysmän aatelistenkin uskottiin olevan siihen aikaan yhteydessä piruihin. Tällainen uskomus ei siis ollut mitenkään poikkeavaa. Jopa Urajärven kartanolla pidettiin niin kutsuttua haltiajahtia kartanon päärakennuksessa 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, koska kartanon ihmiset kokivat todella voimakkaita poltergeist, suomeksi siis yliluonnollisia räyhänhenkikokemuksia, joiden ajateltiin olleen haltioiden tai paholaisten aiheuttamia. Kertoman mukaan ruokailuvälineet olivat lennelleet ja ihmisiä kiusattu eri tavoin niin paljon, että he olivat päättäneet pitää kartanolla haltiajahdin räyhänhenkien häätämiseksi. Jahdin jälkeen räyhänhenkikokemukset olivat päättyneet. Mutta palataanpa takaisin Axel von Heidemanniin. Hän päätyi naimisiin kahdesti. Axel ja hänen ensimmäinen vaimonsa, Sysmän Rantalan tytär ja papistoon kuulunut jo aikaisemmin mainitsemani Sofia Lovisa Heintzius, tapasivat ensi kertaa Sysmässä tanssiaisissa Axelin ollessa sotilasurallaan työtehtävän merkeissä Suomessa. Heidän avioliittonsa solmittiin pian ensikohtaamisensa jälkeen, vuonna 1830. Sofia oli naimisiin mennessään vasta 15-vuotias. Joissakin lähteissä hänen sanottiin olleen 14-vuotias, mutta mä luotan ennemmin suoraan kartanolta saamani tietoon. Mikä on eräiden tutkimusten mukaan tapahtunut poikkeuksellisen nuoressa iässä, sillä tavallisesti säätyläisnaiset astuivat avioon noin 10 vuotta vanhempana kuin Sofia. Ja taas mä sain kartanolta päinvastaista tietoa, sillä heidän mukaansa tällainen 15 ikä niin oli ihan niin kuin normaali naima-ikä tuohon aikaan naispuoleisille. Toisaalta taas Axel meni ensimmäistä kertaa naimisiin normaalia iäkkäämpänä, ja tämä täsmää kartanolta saamani tietoon. Ja hän olikin Sofia 2 kertaa vanhempi. Suurempi ikäero avioliitossa olevien miesten ja naisten välillä ei tuohon aikaan ollut kuitenkaan tavaton, vaan ennemminkin hyvä asia, sillä miesten rooli korostui kasvattavana ja opettavana suuren ikäeron vuoksi. Tarinaperinteen mukaan Axel hyötyi avioliitosta jo heti alkumetreillä, sillä Sofian vanhemmat varmistivat tulevien lastenlastensa pääsyn ylempään säätyyn maksamalla siitä Axelille myötäjäisille. Tuohon aikaan myötäjäisillä tarkoitettiin yleisesti sitä, että morsiamen perhe antoi sulhasen perheelle ikään kuin häälahjan materiaalisessa muodossa, useimmiten rahana. Myös lehmät toimivat entisaikaan Suomessa erinomaisena myötäjäislahjana. Sofian ja Axelin tapauksessa kuitenkin vaikuttaisi siltä, että jo lapsesta asti mieleltään särkyväksi kuvailtu Sofia oli kuin kauppatavara heidän edellä kuvailemaani naimakauppaa tehtäessä. Tätä mieltä ihmiset ovat olleet varsinkin myöhemmin, sen jälkeen, kun Sofian mielen todettiin sairastuneen. Mun mielestäni pelkästään jo nämä lähtökohdat Sofian ja Axelin avioliitolle on nykyaikaisessa ajatusmaailmassani tosi surulliset. Eikä tämä edellä mainittu valitettavasti ole vielä mitään siihen verrattuna, mitä heidän avioliittovuotensa tulee kantamaan mukana. Heidän avioliittonsa alusta alkaa myös aivan uskomattoman synkkä lumipalloefekti Sofian tarinalle. Kuten mä jo aiemmin mainitsinkin, Axel kuvattiin monessa tarinassa hyvin negatiivisessa valossa. Lähes kaikki hänen liitetyt tarinat kietoutuvatkin surullisen ja traagisen kohtalon viittaa kantavan Sofia-vaimon ympärille. Axel ja Sofia asuivat Sysmän Rantalassa, Sofian kotikartanossa ensimmäiset vuodet avioitumisensa jälkeen. Axel ja Sofia saivat 2 poikaa, Franssin vuonna 1833 ja Karlin 1838. Axel ja Sofia rakennuttivat Urajärven kartanon yläkerran ja vuonna 1840 pääsivät muuttamaan kartanoon 3 vuotta Axelin äidin Sofia, jännä yhteensattuma, Helena Jandolinin kuoleman jälkeen. Ei ollut salattua tietoa, että Axel kohteli Sofia vaimoaan kaltoin niin henkisesti että fyysisestikin. Koko Urajärven kylä tiesi, miten raakamainen Axel oli nuorta vaimoaan kohtaan, ja uskotaankin, että Sofian mielenterveysongelmat olivat syntyneet Axelin tekojen seurauksena, vaikkakin lähteiden mukaan Sofia oli jo nuoresta iästä asti ollut mieleltään hauras. Mutta ei nämä Axelin teot ainakaan helpottaneet asiaa. Nainen nimeltä Fredrika Becker alkoi toimia von Heidemannien talousmamsellina 1844. Mainitsen tämän, koska päivämäärä sopii tähän kohtaan aikajana, mutta kerron hänen roolistaan Axelin ja Sofian tarinassa lisää ihan pian. Vaikka lapset rikastuttivat Sofian elämää, niin hän oli silti yhä mieleltään sairas. Ja tässä kohtaa mä voin mainita epävirallisen lähteen kuvailleen Sofian jääneen kehityksessä lapsen tasolle, eikä niinkään ole mieleltään sairastunut. Virallisemman lähteen kautta Sofian tuolloista tilaa kutsuttaisiin kuitenkin nykypäivänä skitsofreniaksi, joten mä kallistun uskomaan tätä virallista lähdettä. Vuonna 1845 Sofia lähetettiin Lapinlahden mielisairaalaan, eli Hourhuoneelle Helsinkiin, missä hän vietti vajaan vuoden ennen kuin palasi takaisin Urajärven kartanoon. Mikään ei ollut enää niin kuin ennen, sillä Sofia kotiutui huomattavasti huonommassa kunnossa, mitä hän oli mielisairaalaan lähtiessä ollut. Häntä oli hoidettu Lapinlahden mielisairaalassa kyseenalaisin keinoin, ja tällä tarkoitan sen aikaisia hoitotoimenpiteitä. Mä en tiedä tarkalleen, mitä hoitotoimenpiteitä juuri Sofian kohdalla oli käytetty, mutta sen aikaisin vaarallisiin ja epäinhimillisiin hoitotoimenpiteisiin lukeutuivat muun muassa päänpitäminen veden alla, pakkopaita, eristäminen sekä amme- ja kierrehoito. Lapinlahden mielisairaala oli Suomen ensimmäinen mielisairaala käyttöön tarkoitettu sairaala. Siitä huolimatta, että mielenterveyden hoito oli muuttunut 1800-luvun alussa myönteisempään suuntaan, oli käsitys mielisairauksista ja niitä sairastavista hyvin erilainen. Potilaita pidettiin heikkopäisinä, hysteerisinä, jopa pahuuden kyllästäminä. Lääkehoitoa ei oltu vielä keksitty, ja pääasiassa uskottiin naisten olevan alttiimpia mielisairauksille, sillä kohtu sai naiset kuulumaan riskiryhmään. Onneksi en ole elänyt 1800-luvua. Lapinlahdesta Sofia kotiutettiin parantumattomasti hulluksi todettuna. Tämän lisäksi ajan, jonka Sofia vietti mielisairaalassa, hänen miehensä oli heilastellut heidän talousmamsellinsa Fredrikan kanssa. Mainitsinkin jo aiemmin hänen tulleen Urajärven kartanon palvelukseen vuonna 1944, eli vain vuotta ennen Sofian lähtöä Lapinlahteen. Urajärvelle tulonsa jälkeen Fredrika muutti ja asui hetken Turussa ja synnytti aviottoman lapsen, joka sai nimekseen tättärää Axel Fredrik Niklas. No, voimme vain arvailla, kuka saattoi olla tämän pojan isäehdokas numero yksi. Pieni Axel kuitenkin kuoli vain vähän yli 3 kuukauden iässä. Erään lähteen mukaan Fredrika palasi Urajärven kartanoon vuonna 1945, eli samana vuonna kuin Sofia lähti Lapinlahden mielisairaalaan. Tästä voitaisiin siis päätellä, että Axelin ja Fredrikan välit olisivat lämmenneet jo ennen Sofian mielisairaalaan lähtöä. Noina vuosina avioerot olivat äärimmäisen harvinaisia, sillä niitä myönnettiin vain painavin perustein. Ja Axel saikin ajettua hänen ja Sofian avioeron läpi entisen vaimonsa terveydentilaan vedoten. Avioeron ehtona hänet kuitenkin määrättiin pitämään huolta mielisairaasta Sofiasta tämän loppuelämän ajan. Joten, mikä olisikaan sen ihanteellisempi tapa pitää huolta kahden lapsensa äidistä kuin lukitselemalla hänet ensin heidän yhdessä rakentamansa yläkerran yhteen huoneeseen kartanon keskiosan paikkeelle. Mutta koska Sofiasta taisi olla kartanolla suuremmaksi vaivaksi, niin hänet oli aika pian siirretty ja vangittu piharakennuksen vintille, joka oli hänen viimeinen sijansa. Ja koska tässä ei olisi jo vielä tarpeeksi Sofia Raukalle, niin lyödänpä vähän pensaa liekkeihin menemällä vuonna 1848, eli lähes heti avioeron julistuksen jälkeen naimisiin heidän talousmammisellinsa kanssa. Mä uskon, että kuka tahansa arvostaisi tällaista herrasmiesmäistä käytöstä riippumatta siitä, oliko mieleltään hauras ja rikkinäinen tai ei. Tällainen käytös herättää mussa myös kummallisesti sellaisen ajatuksen, että tuohon aikaan olisi kipeästi tarvittu nykypäivän naisten huoneen jätä se sika, kommentteja kylän naisväeltä. Vaikka Fredrikan moraali on kaukana mun omastani ja herättää mun mielessä monia kysymyksiä, niin mä en millään voi syyttää häntä hänen valinnoistaan, koska monen on ollut todella helppo rakastua päätapahkaa vahva eleiseen ja sotilastaustaltaan korkea-arvoiseen säätyläismieheen tuohon aikaan. Sitä paitsi moraalikäsitykset oli tuohon aikaan vielä paljon erilaisempia ja ehkä voisi sanoa jopa kehittymättömämpiä, mitä nykyaikana. Hyvä sydämiseksi ja rauhalliseksi kuvatulla Fredrikalla ei myöskään tainu olla juuri sananvaltaa Sofiaa koskevissa päätöksenteoissa miehensä rinnalla, joten se, että hän hoiti Sofiaa parhaansa mukaan, tämän suhteellisen lyhyen elämän loppuun asti, saattoi hyvinkin olla hänen tapansa olla pahoillaan sekä itsensä että miehensä puolesta nuoren naisen kohtaloa piharakennuksen pintillä. Tai sitten hän vaan teki kylmäpäisenä työnsä ajattelematta Sofian fiiliksiä sen enempää. Mene ja tiedä. Mikäli meidän todellisuuden ja henkien rajan yli sais puhelinyhteyden, niin mä kyllä haluaisin kuulla Fredrikan kannan näihin asioihin, koska mä itse tahdon uskoa ensimmäiseen teoriaani. Olisi tosi kiva kuulla myös teidän ajatuksia tästä asiasta. Jotta ei tässä olisi ollut vielä tarpeeksi Sofialle, hänen ja Akselin nuorin poika Karl kuoli. Ja vieläpä samana vuonna, kun hänen entinen miehensä ja talousmamsellinsa astuivat avioliiton auvoisaan satamaan. Tässä kohtaa mun tuli jo todella epäuskoinen ja vähän epätoivoinen fiilis, että ei voi olla todellista, miten yhdelle ihmiselle voi sattua ja tapahtua näin paljon pahaa. Ja tämä tapahtuma syöksikin poloisen Sofian syvemmälle hänen hulluuteensa. Kirkon kirjojen mukaan Karlin kuolinsyy oli punatauti, yleisnimitykseltään suolistotulehdus, mutta tarinat kyläläisten keskuudessa kertovat Sofian nähneen poikansa hukkuvan ja Karl-pojan aaveen liikkuvan Urajärven rannalla. Näiden tarinoiden oli ilmeisimmin tarkoituksena kuitenkin toimia pelotteena kylän lapsille järveen menemisestä, sillä moni ihminen on hukkunut sinne. Mun käydessä kartanolla Heidi Opas kertoi saaneensa kuulla käyntiäni edeltävällä viikolla eräiltä sukututkijoilta, että Urajärven rannalla todella oli hukkunut poikalapsi. Poika oli ollut isänsä ja veljensä kanssa joulukuun loppupuolella jäällä, joka oli pettänyt hänen altaan kohtalokkain seurauksin. Mahdollisesti siis rannalla nähty poikalapsen haamu on todellinen, mutta sekoitettu tähän asti Karlista liikkuneisiin huhuihin. Sofia koki vankeutensa ahdistavana, kuten varmasti kuka tahansa meistä kokisi vastaavassa tilanteessa. Mä itse näin kolmen lapsen äitinä saatan joskus tuntea olevani kotini vankina jo pelkästään toista viikkoa kestäneen flunssan takia, joten muutaman vuoden vankeustiivissä ullakkohuoneessa oman sairaan mielen kanssa saattaisi olla aika lähellä jonkinlaista maanpäällistä helvettiä. Sofian kerrotaan muuttuneen aggressiiviseksi vinttihuoneessaan kävijöitä kohtaan. Hän oli muun muassa kynsinyt ja lyönyt heitä. Sofian murhenäytelmän esirippu laskeutui 22. helmikuuta vuonna 1850, kun Sofia menehtyi vain 34 vuoden iässä. Mä en tiedä, onko väärin sanoa, mutta mun mielestäni Sofian kuolema oli hänelle ikään kuin vapautus siitä tuskasta ja kurjuudesta, jossa hän oli yli puolet elämästään elänyt. Eli siis mun mielestä kuolema oli hänelle armahdus. Tragediat olivat esiintyneet monessa eri muodossa Sofian elämässä, ja viimeinen niistä oli hänen kuolemansa. Sofian ullakkohuoneen ovi oli jäänyt tuntemattomasta syystä lukitsematta, ja hän oli päättänyt poistua vankilahuoneestaan. Hänen pakomatkansa kuitenkin päättyi lyhyen, sillä hän kaatui ullakolta laskeutuvissa portaikoissa ja taittoi niskansa. Yhden lähteen mukaan hän olisi saanut päähänsä kuolettavat vammat. Lopullinen suora lainaus Sofian kuolin raportissa on: kaatui jyrkissä rapuissa ja menehtyi. Sofian kuolemaan johtaneet tapahtumat ovat herättäneet monia kysymyksiä ja jättäneet tarinaan suuria aukkoja. Kuka jätti vintin oven lukitsematta? Jätettiinkö ovi lukitsematta tarkoituksella? Kompastuiko Sofia portaikoissa kiireessään hamenhelmaansa tai jalkoihinsa? Vai oliko onnettomuus sittenkään sattumaa? Joidenkin huhujen mukaan olisi epäilty Akselin tuupanneen Sofian portaikkoon päästäkseen tästä eroon. Tai miksei tuuppaja olisi ollut Fredrika? Heillä molemmilla olisi ollut kirkas motiivi, sillä olihan Sofia heille suoraan sanottuna hirmuinen taakka tämän koko loppuelämän ajaksi. Vaikka motiivi kuulostaa mielestäni hyvin järkeenkäyvältä, niin tässä tuuppausteoriassa on kuitenkin mun mielestäni aika hatara pohja, koska mä keksin paljon tehokkaampia ja ennen kaikkea varmempia tapoja päästä toisesta eroon kuin tönäisellä mällä tämän portakoista alas. niin että kokeilenpa tässä nyt onneani ja tönäisen tuon portakkoon ja toivon, että hän kuolee, eikä vaan ainoastaan poikkaisen jalkansa. Luulen myös aikansa arvostettuna, vaikkakin pelättynä miehenä Akselinkaan olleen niin hölmö, että olisi ottanut muista riskiä. Mutta kuulostaahan se aika mielenkiintoiselta tarinalta tai päätökseltä tähän Sofian muutenkin raagiseen elämään. Ja mikä minä olen sanomaan, voihan se olla, että se pitää paikkansa. Me käytiin Heidi-oppaan kanssa Sofian huoneessa. Ja mä voin itsekin vahvistaa portaakoin olleen tai olevan yhä todella, todella jyrkkä. Ylöskipuaminen oli vielä suhteellisen vaivatonta, mutta alastulo olikin sitten ihan toinen juttu. Vaikka portaikossa löytyy kaiteet, niin ne ei kyllä helpottaneet alas laskeutumisen vaikeutta, koska ajan saatossa pyöristyneet portaat on tosi kapeat ja äkkijyrkät. Ja siis tähän mä lisään, että meillä mun äitini luona, joka on mun lapsuuden kotini, niin siellä on todella, todella jyrkät portaat, joita mun kaverit on aina jännittäneet. Joten mä olen tottunut kulkemaan jyrkissä portaissa. Ja nämä oli silti myös mun mittapuullani todella äkkijyrkät. Ja vaikka mulla oli jalassani tasapohjaiset Naikin tennarit, niin mä pelkäsin koko ajan, että mun askelet lipsahtaa. Mä en siis pidä ollenkaan mahdottomana ajatuksena sitä, että Sofia olisi vaikkapa kompastunut kiireessään hameenhelmaansa mahdollisesti hämärässä tai pimeässä portaikossa. Pudotus on kuitenkin sen verran pystysuora, että varaumaton askel voi saada aikaan aikamoista tuhoa ihmisruhossa. Tästä tapahtumasta alkavat kokemukset kartanolla liikkuvasta valkeasta rouvasta, jonka uskotaan olevan Sofia von Heidemann. Nimi Valkea rouva tulee valkoisesta naishahmosta, jonka on nähty liikkuvan kartanon tiluksilla. Jotkut ovat nähneet hänen kantavan lyhtyä kädessään. Kartanolla järjestetään nykyään kesäaikaan kartanon kierroksia ja syksyisin kummituskierroksia, joissa käyneet ovat kokeneet jos jonkinmoista. On kuulunut askelia ja koputuksia. On näkynyt valkean rouvan lisäksi myös muita hahmoja liikkuvan kartanon tiluksilla ja sen läheisyydessä. Erään kerran perhe oli joutunut poistumaan kartanokierrokselta, sillä heidän lapsensa oli kertonut toistuvasti jonkun seuraavan häntä. Ja tämä lapsi oli ahdistunut tästä kokemuksestaan niin paljon, että vanhemmat olivat päättäneet, että he lähtevät pois. Aktiivisimpia havainnointipaikkoja ovat pääkartano, kartanon piha, sivurakennus, jonne Sofia vangittiin, Urajärven ranta-alue sekä sukuhautojen läheisyys, missä mä pääsin itsekin piipahtamaan. Mä itse koin siellä rauhan ja luonnon läheisyyden, mutta muuta tavallisesta poikkeavaa. Sofian huoneessa hänen tarinansa ja vuosien rapistamat tapetit sai mussa aikaan haikeen olon. Ainoastaan Lilin huoneessa vieraillessa mä koin voimakkaan tunteen, sellaisen, jonka mä oon kohdannut aikaisemminkin, kun mä oon ollut henkien kanssa yhteydessä. Ja tähän mä semmoisena pienenä sivuhuomautuksena heitän, että mä oon ollut aina herkkä aistimaan asioita. Se tunne ei ollut paha eikä ahdistava, mutta se oli todella painostava ja todella voimakas. Mä kuvaisin sitä ylhäiseksi. Heidi opas kertoi alpakkahaarukan omituisesta löytymisestä, joka oli lukitulle piha-alueelle ilmestynyt aivan kuin tyhjästä aidan päälle. Haarukan ympärille oli aseteltu todella kauniisti lehtiä. Avain tuohon paikkaan on vain parilla työntekijällä, eikä kukaan myöntänyt käyneen asettelemassa haarukkaa ja lehtiä aidan päälle. Ja todellakin tämä alue oli tällöin lukittuna. Sain nähdä haarukan. Sen käden sija oli tehty jonkin kanalinnun jalasta. Se oli samaan aikaan aika mielenkiintoinen ja aika karmiva näky. Kartanolla on ollut sähköjen kanssa omituisia sattumia muutama vuosi sitten. Ensin palolaitokselta tultiin hälytyksen vuoksi ainakin 5 paikan päälle toteamaan, ettei hälytykselle löytynyt järjellistä syytä. Hälytystä ei kartanolta käsin saa peruutettua, mutta he pystyvät näkemään, mistä huoneesta nämä hälytykset ovat peräisin. Ja jokainen hälytys sai aikansa kartanon päärakennuksen huoneesta, jossa Sofiaa oli pidetty vankina ennen sivurakennuksen vintille siirtämistä. Myös uunin vastukset alkoivat temppuilla niin, että hella kuumeni ihan itsestään aivan äärimmilleen. Sähkömiehet olivat kontanneet lattiatasolla ja yrittäneet löytää uunista sähkövien aiheuttajaa, mutta tuloksetta. Vaikka mun omat kokemukset kartanolla jäivätkin laihoiksi ja vain tuntemustasolle, niin kerrotaan Sofian lisäksi myös Lilin ja Hugon sekä monen muun hengen kuuluvan kartanon nykypäiväiseen elämään. On mietitty, että heidät päästettäisiin rauhaan välitilasta, jonne joidenkin henkien uskotaan jäävän ja sieltä näyttäytyvän eri energiapitoisuuksien avoin meille, mutta toistaiseksi heille ei ole tehty mitään. Kartanon kummitukset eivät ole pahantahtoisia, mutta pitävät kunniakkaasti tarinaa kartanon historiasta yllä. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella avausjakson loppuun asti. Tai jos ette jaksaneet, niin toivottavasti tämä puuduttava ja väsyttävä ääni on toiminut hyvänä rentouttavana podcastina. Jännitys on saattanut myös paistaa äänestä läpi, mutta toivottavasti ei liikaa ja muutama hassu pieni lukuvirhekin sattui putkahtamaan väliin. Hups. Mä en pysty antamaan teille tarkkaa lupausta uuden jakson aikataululle, koska mä nyt haluan makustella hetken tämän ensi jakson julkaisua. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy kuitenkin jatkossa ajankohtainen jakso, jonka kuvauksessa kerron lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä, joten se kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan. Ja mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Mä kiitän vielä kerran teitä nöyrästi teidän ajankäytöstänne. Ensi jaksossa me tavataan taas Iltanuotiolla uuden kummitustarinan parissa, mutta siihen asti muistakaa, että he kulkevat keskuudessamme.